Сәлем-сәлем, бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм миндә бүген кунакта Казан дәүләт медицина академиясының педиатрия һәм неонатология кафедрасы доценты, Казанның беренче балалар хастаханәсенең педиатрия бүлеге мөдире Илдус Лотфуллин.
Хәерле көн, Илгир, исәнмесез?
Ничек кәефләрегез, ничек көннәрегез, тәүлек буена бүген кизүдә булдыгыз, әйме? Ничек хәлләрегез?
Әйе, бүген кизүдән, төнге кизүдән киләм. Хәзер менә бу коронавирус белән эшли торган врачларның бөтенесендә дә кәефләре күтәренке. Әзрәк адреналин кереп китте безгә. Элек тәүлек кизүдән соң арый торган булсак, хәзер арымча тагын эшләргә туры килә безгә. Дәвам итәргә кирәк.
Илдус әфәнде, сезгә зур рәхмәт әйтәсе килә, чөнки Татарстанда вирус турында социаль челтәрләрдә һәм матбугат чараларында сөйләүче сирәк табибларның берсе булып торасыз. Паникасыз һәм шул ук вакытта коронавирус турында җитди аңлатасыз һәм моңа ихтыяҗ бик зур, чөнки бөтен кешедә дөнья сәламәтлек саклау оешмасы сайтына кермей, анда кайбер материаллар инглиз телендә дә булырга мөмкин, ә социаль челтәрләрдә кемгә һәм нәрсә гә ышанырга белмәссең, шуңа күрә зур рәхмәт иң беренче чиратта сезгә моның өчен.
Илбира, сезнең үзеңезгә дә рәхмәт, чөнки чынлап та бөтен дөнья сәламәтлек саклау организациясе менә коронавирусның җиңүнең стратегиясының бер өлеше итеп информация белән эшләүне күз алдында тотты. Врачлар авырларны дәваларга гына түгел, кешеләргә моның нәрсә икәнен аңлатырга да тиешләр. Информация белән эшләү, имеш-мимешләргә, фейкларга каршы тору, ул врачларның менә авырларны дәвалау кебек үк шундый ук бер бурычы. Шуның өчен хәзер безнең күп, минем күп коллегалар интервью бирә башладылар, радиоларга, телевизорларга чакыра башладылар. Күп коллегаларым моңа зарлана, без моңа күнекмәгән дип әйтәләр. Мин аларга беләсез нәрсә әйтәм. Фурсаттан файдаланып калыгыз. Ярты ел үтүгә, менә бу коронавирус бүтүгә, сезне шулай ук беркем искә төшермәячәк. Мәгълүмат чараларында шулай ук яңадан футболистлар, тырнак ясый торган маникюр туташлар кирип була. Шуның өчен менә бу ярты ел сезгә игътибар бар икән. Табибларга файдаланып калыгыз, әйтәсе калган әйберләрегезне әйтеп калдырыгыз дип киңәш бирәм.
Илдус әфәнде, сез үзегез бу вирусның җитдилеген кайчан аңладыгыз? Курку булдымы? Менә ул декабрьдә тарала башлады бит инде. Сез ничек менә шушыны кабул иттегез? Бүгенге хәл килеп туар дип уйладыгызмы?
Моның шулай икәнен аңлау бөтенбезгә баштан катлаулы булды. Ул врач булмаган кешеләр дә аны бер үк моментта аңламадылар. Күп миннән күпкә акыллырак, күпкә тәҗрибәлерәк врачлар да моның нинди зур проблема булачагын кинәт кенә аңлый алмадылар. Мәсәлән, бөтен дөнья сәламәтлек саклау организациясе дә беренче көннәрдә бу инфекцияны дөрес итеп бик зәһәр инфекция дип бәйли алмады. Шуның өчен менә хәзер ишеткәнебез бардыр, менә бу организациягә каршы ниндидер претензияләр туа башлады. Бу чынлап та шулай булды. Ләкин әгәр дә менә бу проблеманы төптән алып, иң башында анализлаган булсак, аның нинди зур проблема буласын аңлап булыр иде, беләсеңме нәрсәдән? Чөнки ләкин бу проблеманың нинди катлаулы зур проблема икән, иң башында да аңлап булыр иде, беләсеңме нишләп? Чөнки коронавирусның менә бу килүе ул беренче тапкыр проблема турдыруы түгел. Беренче тапкыр коронавирус кешелеккә проблемаларны 2002 елда тудыра башлады. 2002 елда, исегездә булса, атипик пневмония дигән бөтен дөньяны яулап алган кизү чыкты, пандемия. Бу шулай ук коронавирус иде, ләкин ул коронавирус кешедән кешегә йогышлы түгел иде. Ул бер кешедән икенче кешегә бик начар күчә иде. Шуның өчен дә ул үзеннән үзе юкка чыгып, күпмедер вакыт үтүгә онытылды. Икенче тапкыр коронавирус 2012 елда килде. Якын көнчыгыш респиратор синдром дигән авыру килеп чыкты, ул шулай ук коронавирус белән бәйле иде. Аның инфекцион агенты ул коронавирус иде, MERS дип атала торган коронавирус. Ул шулай бик зәһәр авыру, 30% кашаклы менә шул авыру белән авырып киткән кешеләрнең 30% кашаклысы үлем нәтиҗәсенә юлыкты. Ул бик начар авыру, ләкин шулай ук менә 2002 елда килеп чыккан атипик пневмония китереп чыгаручы коронавирус кебек үк кешедән кешегә йогышлы түгел иде. Шуның өчен менә 2019 елның ахырында кешедән кешегә йогышлы коронавирус чыккач, менә моны төптән уйлап, бөтен тарихын белеп эшли торган вирусологлар, тәҗрибәле врачлар моны нинди зур проблема икәнен иң баштан ук аңлады. Шуның өчен дә иң баштан ук бу менә шундый зур проблема булырга мөмкин икәнлеге турында сөйләнде дә инде.
Шуңа күрә алар тиз ничектер алар булдылар да беттеләр дә, коронавирус алай тиз генә бетә торган әйбергә ошамаган.
Бер кешедән икенче кешегә йогышлы булуына күрә, булганына күрә біз аны тез гына бітә торган проблема түгел дип саныйбыз. Чөнки әгәр дә ул менә моңа шакыл килеп чыккан мутант коронавируслар кебек үк кешедән кешегә йогышлы күчешле булмаса иде, ул вакытта аны күпмедер вакыттан соң үзеннән үзе бетәчәк дип әйтергә була иде. Бу вирус юкка чыксын өчен дөньядагы бөтен кеше аңардан бер үк моментта сәламәтләнергә тиеш. Бу мөмкин нәрсә түгел. Әгәр дә бер-ике генә кеше менә шушы вирус белән авырып калса, ул яңадан йогышлы булганына күрә яңадан тарала башлаячак.
Күп кеше рәсми саннарга ышанмый. Аурушылар күбрәк хастаханалар тулган дип сөйләүчеләр дә бар ими? Анда мәйтләрне машиналар белән чыгаралар дип тә сөйлиләр, бигрәк тә Мәскәүдә. Һәм киресенчә аңа ышанмаучылар да күп. Менә минем коронавирус белән авырушы бер генә кешене дә күргәнем юк диләр. Менә сез медицина өлкәсендә эшләүче кеше буларак, бу уңайдан нәрсә дип әйтер идегез?
Монда ничек әйтергә? Әлбәттә, һәр җирнең үзенең локаль ситуациясе бар. Мәскәүдә я башка илләрдә ситуация ничек икәнен мин әйтә алмыйм, ләкин безнең Казан турында нәрсә әйтергә була? Татарстан Казан турында нәрсә дип әйтергә була? Коронавирус беренчедән ул фейк түгел. Ике яклап та фейк түгел. Кайбер кеше аны хәзер аларны коронавирус диссидент дип әйтәләр, кайбер кешеләр аны гриппның бер төре дип кенә саныйлар. Юк, ул әлбәттә гриппның бер төре генә түгел ул. Бу коронавирус үпкәләрдә китереп чыгара торган үзгәрешләр алар грипп өчен хас түгел. Бу гриппка караганда күпкә начаррак, күпкә катлаулырак авыру. Шуның өчен кешенең үлемен ешрак китереп чыгара ул. Ләкин аны икенче яктан ниндидер апокалипсиска китереп чыгара торган авыру дип санарга да кирәк түгел. Бу яңа коронавирус проблемасы ул шишелә торган проблема. Минем иманым камил, иртәме соң бу проблема шишеләчәк. Ләкин менә бу яңа коронавирус проблемасының шишелүенең бер шарты бөтен җәмгыять, бөтен общество аның бер яктан шишелә торган проблема булуын аңларга тиеш, икенче яктан моның җитди проблема булуын да аңларга тиеш.
Әле бит теге теория заговора дигән имеш-мимешләрдә йөриеме? Ясалма вируста дип әйтәләр. Сез инде менә Инстаграмда да язып чыктыгыз галим сүзләренә сылтанып, моны ясалма түгеллеген аңлатып китегезче шушы турыда да.
Әйтәләр бит әле, британские ученые доказали дип әйтәләр, шундый выражение бар бит әле. Менә британские ученые доказали, имештер 15% кеше нинди генә проблема килеп чыкмасын, моны кемнеңдер заговоры дип саный. Шуның өчен коронавирус проблемасы килеп чыккач, аның теория заговоры икәненә ышанучыларның саны менә шу 15% кешедер дә инде ул. Юк, бу әлбәттә теория заговоры түгел. Заговор булганда бит ул кемгәдер файдалы булырга тиеш. Менә әйтегезче, ул коронавирус кемгә файдалы була ала? Ул бер кеше өчен дә файдалы була алмый. Бер ил өчен дә, бер ниндидер бер катлам өчен дә ул файдалы була алмый. Ул бөтен безгә зарар китерде. Иң ярлы кешеләрдән башлап, дөнья белән идарә итүче кешеләргә чаклы бөтен систем бу коронавирустан зарар күрде. Бу гына түгел, бу вирусның биологик яктан, вирусология ягыннан структурасын өйрәнсәк, моның ясалма түгел икәнлеге күренә. Хәзерге вакытта ясалма вируслар ясый торган технологияләр бар. Ләкин алар ничек әйтергә, алар бик нәзакәтле, бик нечкә итеп эшли белмиләр. Яңадан менә нулдан алып яңа бер вирус кору, ул бик авыр нәрсә, ул бик җиңел нәрсә түгел. Шуның өчен менә бу вирусның структурасына караганда, аның ясалма түгел, ә табигый яктан килеп чыккан икәнлеге күренә. Бу коронавирусның ясалма түгеллеген тагын бер факт дәлилли. Әле 2015 елда мондый вирусның килеп чыгарга мөмкин булуын вирусологлар алдан әйтеп куйган булганнар. Чөнки менә бу яңа коронавирус ул бит материнский формалардан килеп чыккан. Менә аның ана вируслары булган, шуңардан килеп чыккан. Бу ана вирусларны анализировать иткәндә, аларны караганда, менә мондый мутация килеп чыгарга мөмкин икәнлеген алдан фараз итеп куйганнар инде галимнар. Шуның өчен бу ясалма вирус түгел, моның шулай булырга мөмкин икәнлеген әле 5 ел элек фаразлап куйганнар иде.
Аңа әзерләнеп була идемсең, бер ничек?
Аңа әзерләнеп була иде. Менә ни кызык, бу коронавирус соңгы тапкыр 2012 елда килеп чыккач, менә аның яңа мутант формалары. Ул яңа коронавирус MERS дип атала иде. Middle East Respiratory Syndrome. Якын көнчыгыш респиратор синдромы килеп чыгара торган коронавирус. Менә ул коронавирус килеп чыккач, аңа каршы вакцина да ясала башлаган. Ләкин күпмедер вакыт үтүгә, бу якын көнчыгыш респиратор синдромы вирусы ул үзенең актуальлыгын югалткан, үзеннән үзе юкка чыга башлаган, менә шушы бер кешедән икенче кешегә йогышлы булмаганына күрә. Һәм шуңардан соң бу проблема үзеннән үзе чишелде, вакцина ясау бик кыйбат нәрсә, һәм шуның өчен менә бу MERS дигән вируска каршы вакцина булдыру туктатылды. Әгәр дә ул дәвам ителгән булса, бәлки бүгенгесе көнгә менә бу яңа коронавируска без әзер дә булыр идек, дип санала.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без балалар табибы Илдус Лотфуллин белән коронавируска бәйле вазгыять турында сөйләшәбез. Нәсез балалар табибы һәм коронавирусны балалар җиңел кишерә дип язалар. Ләкин барыбер аларга да юга, алар да авырый. Һәм сезнең хастаханәдә вируслы балаларны дәвалау өчен аерым бүлек булдырылдымы? Һәм гомумән сез нинди үзгәрешләр кишердегез? Саклану чаралары бармы үзегезгә? Үйгә кайтып йөрисезме үзегез?
Сез дөрес әйтәсез, коронавирус ул балалар өчен күпчелек вакытта авыр формада үтә торган проблема түгел. Менә бүтән коронавирус белән авыручы кешеләрне карасак, аларның бары тик 5-6-7% гына балалар. Ягъни күпчелек вакытта бу проблема олырак кешеләр өчен хас. Алай булса да, һәр баланың ничек әйтергә, коронавируска каршы ниндидер иммунитеты бар, бала коронавирус белән авырмаячак дип санау дөрес түгел. Һәр балада да коронавирус авыр формада үтә ала. Күпчелек вакытта әлбәттә ул җиңелрәк үтә. Алай булса да, минем балама коронавирус юкса, аңа бер нәрсә булмый дип уйларга кирәк түгел. Бәләкәй балаларда да, яшь үсмерләрдә дә, яңа туган бәләкәй балаларда да коронавирус авыр формада үтә ала. Менә шуны истә торырга кирәк. Бу беренчедән. Икенчедән, әлбәттә, менә хәзерге вакытта Татарстанда, Казанда коронавируска каршы көрәшү өчен аерым бер система булдырылды. Ул система ішінде кайбір хастаханалар провизор госпиталіға айландырдылар. Мәселен, мына біздің бірінші балалар больницасы, элек ол яңа туған балалар белән эшлейді, ревматология, гематология, бүйір аурулары, нефрология, мына шуның кебек аурулар белән эшлейді. Яғни, элек біз инфекциялар белән эшләмейдік. Мына коронавирус пандемиясы башлағаш, біздің бұл балалар белән эшләу тулысынча тоқтатылды, һәм біздің хастахана провизор госпиталіға айланды. Бұл нәрсе деген сөз. Һәр коронавируска охшашлы симптомнар белән авыручы бала башка больницага эләгер алдыннан баштан бер тәүлеккә безнең больницага килә. Безнең хастаханәгә эләгә. Бер яисә бер ярым, яисә ике тәүлек ичендә ул үзе аерым бер палатада тора, башка балалар белән контактка кермичә. Менә шу бер яисә ике тәүлек ичендә аның коронавирус булып булмавы тикшерелә. Әгәр дә аңарда коронавирус юк икән, ул безнең хастаханәдән икенче хастаханәгә күчә. Әгәр дә коронавирус симптомлары бар икән, әгәр дә анализы коронавирус бар дип күрсәтсә, ул безнең хастаханәдә кала. Ягъни безнең хастаханә ул элекеге эшләреннән тулысынча туктатылып, бары тик менә теге аңлаешлы итеп әйткәндә фильтр кебек менә шундый бер учреждениегә әйләнде. Барьер кебек. Авыру балалар баштан безнең хастаханә аша үтеп, шуннан соң гына башка хастаханәгә эләгә ала. Бу бик дөрес нәрсә. Менә мондай провизорный госпитальләр алар чынлап та коронавирус инфекциясенә каршы торырга бик каты ярдәм итә. Безнең больницаның эшләве тулысынча үзгәртелде. Ул лайга ди дип әйткәндә ике зонага бүленде. Аның бер зонасы пышрак зона дип атала. Анда коронавирус белән авыручы кешеләр ята. Коронавируска менә мондай симптомнары булган кешеләр баранда. Икенче зонасы чиста зона дип атала. Хәмширәләр, медсестралар, шәфкать туташлары, врачлар, табиблар, без чиста зонада күпмедер вакыт үткәрәбез. Аннары менә бу индивидуаль защита, индивидуаль саклау костюмнарына киенеп, пышрак зонага керәбез. Аның аерым бер тәртибе бар. Өч ишек белән аерылган алар. Бер ишекне ачасың, икенче ишекне ябасың, кулларына антисептика саласың. Ул был бер озын бер ритуал кебек. Ул 15-20 минут ала. Менә шу 15-20 минутлык ритуалны дөрес итеп эшкергәндә һәм чыкканда дөрес итеп эшләсәң, син бу пышрак зонадан чыккач, куркмыйча урамга чыга аласың, өйеңә кайта аласың, чөнки сиңа коронавирус юлының ихтималы бик бәләкәй. Шуның өчен менә мондый индивидуаль саклану чаралары җитәрлек булганда, больница дөрес итеп пышрак һәм чиста зонага бүленгәндә, сиңа коронавирус югарыга тиеш түгел дип санала.
Бу саклану чаралары бармы? Җитәме сездә әле?
Аллага шөкер, менә бу безнең иң курккан нәрсәбез. Әгәр саклану чаралары җитмәсә, безгә юга башласа, ул без беләсез нәрсәдән куркабыз. Без үзебезгә йоктырудан, аңардан куркабыз, әлбәттә. Үзебезнең гаиләләребезне йоктырырга теләмибез. Беренчедән, әлбәттә, ул. Ләкин икенчедән, менә шуны истәтеп торырга кирәк. Бер коронавирус белән авырый торган бер кеше уртача алганда 2-3 кешегә йоктыра. Ә коронавирус белән авыручы врач берничә дистә кешегә йоктыра. Шуның өчен коронавирус эләктереп, башка кешеләрнең авыруының сәбәбе буласы килми. Бу статистика буенча билгеле. Әгәр дә табиб кеше яисә шәфкать туташы коронавирус белән авыру икән, ул берничә дистә кешегә йоктыра. мындай ситуацияны хастахана кластер деп атыйлар. Ягъни хастахана ярдәм күрсәтер урынына киресенчә коронавирусның шыганагына әйләнә. Бу бик начар ситуация. Бу ситуация булмасын өчен менә бу индивидуаль саклану чаралары җитәрлек дәрәҗәдә булырга тиеш. Бүгенге көнгә безнең госпиталь 2 атадан күбрәк эшли. Бер көндә безнең респираторлар, күзлекләр, комбинезоннар булмаган көн булмады. Шуның өчен бу коронавируска каршы көрәшүнең системасы менә шушы системасының бик мөһим өлеше менә бу индивидуаль саклану чаралары. Алар хәзерге вакытта җитәрлек. Пышрак зонада бер вакытта берничә кеше бар. Табиб, мәсәлән, менә безнең сменның өлкән табибы мин. Өч табиб без чиратлап пышрак зонага керәбез. Берничә шавка туташы, гадәттә бер табибка 4 шавка туташы туры килә. Бер санитарка һәм бер дезинфектор. Дезинфектор ул айрым өйрәтелгән бер шавка туташы. Аның да роле бик мөһим. Дезинфектор ул менә бу дезинфекция чараларын карап торучы кеше. Ул сиңа мәсәлән килеп замечание айтала. Доктор, синең менә монда әзрәк күренеп тора, менә бу тышыңны бәйләп куй. Менә монда синең респираторың әзрәк урыннан күчкән, урынына куйгай да. Чыкканда ул сине дезинфекция ясый торган растворлар белән сине эшкәртеп чыгара. Шуның өчен менә монда дезинфекция чаралары әйбәт эшләгәндә без коронавирустан куркмыйбыз. Кайбер вакытта менә безнең коронавирусның госпитальгә эләгүче кешеләр ниндидер теге аномаль куркуга бирелә. Менә мин монда сезгә кердем инде, менә эләкте инде, бетте инде, хәзер үләм инде дип әйтүчеләр бар. Юк, ул кадәр драматизировать итәргә кирәк түгел, аны ул кадәр куркыныч түгел. Мәсәлән, коронавирусның йогышлыгы ул гриппның йогышлыгына ашаган. Уйлап карагыз, мәсәлән, сез ниндидер бер зур больницага кердегез, ди. Кайдыр 3-нче этажда грипп белән авыручы кеше ята. Сез 1-нче этажда трасс үзегез. Аның сезгә нинди зарар дисен инде? Әлбәттә зарары тимәй аның сезгә. Әле бит кеше безнең хастаханәгә килеп кергәч, ул бит теге үзе теге ирәнгән хаста врач һәм шәһәрнең медсестраны күрми. Ул бит ниндидер куркыныч күзле, куркыныч костюмнар кигән кешеләрне күрә.
Әлеге вакытта сездә коронавируслы ничә бала бар? Һәм менә бүген әле укыдым Татарстанда соңгы саннарга караганда бераз арткан менә балалар 18 яшькә кадәр балалар.
Әйе, шунақта хәзер коронавирус инфекциясы әзірәк тизләнә башлады. Бу бүтән илләр, бүтән шәһәрләр үтә торган ситуация. Минемчә, без дә бу ситуацияга үтәргә тиеш булачакбыз. Һәм менә моңа кадәр өйдә торыгыз, өйдән чыкмагыз дип әйтелгән сүзләр, алар менә нәкъ бу вакыт килеп җиткәч, без өйдә утырырга әзер булсын өчен әйтелгән сүзләр. Ягъни мин нәрсә әйтергә телим? Моңа кадәр өйдә утырыгыз дип әйтелгән сүзләр ул безне менә бу көннәрдә игә утырсын өчен әйтелгән. Чөнки менә хәзер коронавирус инфекциясының тизләнү таралу вакыты башланды. Шуның өчен идә утырып туйдым, идә бүтән инде бит ничә атна идә утырдык, хәзер бүтән дә җиткәндер дип әйтүчеләр ялгыша. Моңа кадәр идә утырганыбыз бары тик менә бу көннәргә без әзер булсын өчен генә ул. Чынлап та бу көннәрдә коронавирус инфекциясы статистика буенча карасак тизләнә, күбәя. Моңардан монда ниндидер куркыныч нәрсә юк, бу алдан билгеле булган нәрсә. Коронавирус инфекциясы ул менә шундый формада үтә. Аның күпмедер вакыт үтүгә тизләнү вакыты башлана. Аның менә бу тизләнүе Казанда хәзер күренә торган нәрсә. Шуның өчен бу көннәрдә аеруча игътибарлы булырга кирәк. Балалар саны бүгенге вакытта күп түгел, алар күп була да алмый. Монда балалар турында әйткәндә нәрсә әйтергә кирәк. Беренчедән, каты авыручы балалар булырга тиеш түгел. Мин белгәнчә, бүгенге көндә Татарстанда менә бу ясалма вентиляциядә була торган балалар юк. Юк, ягъни коронавирус белән авыручы балалар бездә дә, башка хастаханәләрдә дә алар катты реанимация кирәкле булырлык дәрәҗәдә авырмый. Алар үзләре сулый, аларга кислород кирәк булса да, ул бары тик менә зонт ашагына кислород, маска ашагына кислород, ясалма вентиляция кирәк булган балалар бүгенге көндә Татарстанда юк. Менә бу беренчесе. Икенчесе, менә шуны күз алдына тотарга кирәк. Балалар җиңел авырганга күрә, алар менә бу инфекциянең таратучысы кебек булырга мөмкин. Җиңел формада, ягъни симптомсыз формада авырган балалар, алар шул инфекцияне өйләренә китереп, өлкән яшьтәге әтиләренә, әниләренә, бабайларына, карт әбиләренә, карт бабайларына таратырга мөмкин. Менә шуны күз алдына тотарга кирәк.
Кайбер илләрдә балаларны урамга алып чыгарга ярый, ә Татарстанда һәм Россияның күп төбәкләрендә ярамый бит индейме? Һәм бу бик кырыс карар түгелме чынлап та? Акланганмы бу әйбер? Сезнең дә балалар өйдә утырамы Илсәрәндә?
Менә нәкъ менә шу позициядан чыгып акланган дип саныйм. Беләсезме, бу Татарстанда, Россиядә генә түгел, хәзер менә Бөтен дөнья сәламәтлек саклау организациясының сайтында караганда, аның русча тәрҗемәсе үк инглиз телендә генә чыгарылган ул. Global топ 5 interventions деген информация бар. Менә бүтән дөнья буйлап карасак, нинди илләр, нинди чараларны күрәләр бу коронавирусның таралмавын булдырмас өчен. Менә бу диаграммага карасак, дөньяда 176 ил мәктәпләрен япкан. Ягъни дөньяның күпчелек илләре балаларның авыруының нинди мөһим проблема икәнен аңлый. Шуның өчен мин менә бу балаларны өйдә утыртыгыз дигән нәрсәне хуплыйм, ул дөрес нәрсә. Чөнки балалар үзләре кота авырмаса да, өлкән яшьтәге туганнарының авыруына китергә мөмкин. Үзләре дә кота авыру алалар. Ләкин менә өлкән яшьтәге туганнарының авыруына китергә мөмкин. Шуның өчен менә бу бөтен дөнья сәламәтлек саклау организациясе информациясе буенча беренче урында тора торган чара ул ил ичендә сәяхәтләрне булдырмау. Дөньяның 194 иле хәзерге вакытта бер шәһәрдән икенче шәһәргә сәяхәт итүне рөхсәт итми. Ә икенче урында 176 ил үзенең мәктәпләрен һәм балалар бакчаларын ябып куйган. Бу дөрес нәрсә? Бу дөрес эш.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без балалар табибы Илдус Лотфуллин белән коронавируска бәйле вазгыять турында сөйләшәбез.
Илшат әфәнде, нинди авырулары булган балаларны аеруча сакларга кирәк? Сез менә аутоиммун авырулар балалар турында, булган балалар турында күп язасыз. Аларга куркыныч яныймы менә? Ул менә мондый аутоиммун авырулары булган балаларның иммунитеты нишегрәк эшли?
Илвира, беләсең, бүгенге көндә коронавирус турында бренди сорау биргәндә, җавап биргәндә җөмләне, сүзеңне ихтимал, мөмкин, шулайдыр дигән сүзләр белән кушып җавап бирергә онтырга кирәк түгел. Чөнки чынлыкта моның ничек икәнлеген без хәзерге вакытта белмибез. Эпидемиология, ул нәрсә, эпидемиология ул менә медицинада тик математика кебек. Ихтималларны, исходларны саный торган фән. Эпидемиология ул бик җитди фән. Ул ниндидер бер җитди бер җавап биргәндә, бик күп очраклар, бик күп вакыт белән эш итәргә тиеш. Шуның өчен менә бу сорауларга төгәл дөрес җавапны бары тик күп вакыт үткәч кенә бирергә булачак. Бирә алачакбыз. Хәзерге вакытта бу сорауга төгәл итеп җавап бирми. Җавап биреп булмый. Ләкин менә шунысы билгеле, коронавирус хроник авырулары булган кешеләр өчен аеруча зарарлы. Шуның өчен безнең больницада була торган балаларга без барысында әйтеп куйдык, ревматоид артрит белән авыручы балаларга, система авырулары, кан авырулары белән авыручы балаларга әйтеп куйдык, сезнең өчен менә бу коронавирус аеруча зарарлы була ала дип. Бу шулаймы юкмы икән, соңрак билгеле булачак. Ләкин ихтимал бу нәкъ шулайдыр да инде.
Йөкле хатын-кызларга нишегрәк тәсир итә икән бу вирус?
Йөкле хатын-кызлар шулай ук алар риск группасына карый. Аларның да куркыныч формада үтү ихтимал менә бу авыруның. Шулаймы түгелме икәнен, ни дәрәҗәдә куркыныч икәнен ансыз соңрак билгеле булачак. Ләкин авырлы хатын-кызларда коронавирус COVID-19 менә бу яңа инфекция ул чынлап та авыррак формада үтә, ансы билгеле.
Татарстанда коронавируслы йөкле хатын-кызлар кайсы хастаханәдә буласын таба, алар өчен аерым ниндидер хастахана яки бүлек булдырылганмы?
Соңгы вакытта менә бу коронавирус белән авыручы кешеләр аерым бер поток, аерым бер юл белән барсын өчен маршрутизация дигән приказлар булдырылды. Менә сәламәтлек саклау министрлыгы бу кешеләрне аерым бер коридор белән җибәрү өчен маршрутизация турында приказлар булдыра. Бу приказларга караганда COVID белән авыручы хатын-кызлар өчен, авырлы хатын-кызлар өчен аерым тудыру йортлары бар. Мин белгәнчә ул перинаталь центр. Бүгенге көндә әлбәттә мин статистика өчен җаваплы түгел, ләкин мин белгәнчә бүгенге көндә Казанда, Татарстанда авырлы булып коронавирус белән авыручы хатын-кызлар я юктыр да, я бер ике генә.
Шулай була курсын инде, әйме артмасын. Аннары пандемия чорында календарьда каралган вакциналар ясатыламы? Яки кичектереп тору кирәкме? Менә шул ук коклюш, шул ук акадеслар, полиомиелиттер.
Пандемия вакытында бөтен дөнья сәламәтлек саклау организациясы вакциналарын туктатмагыз дип әйтә безгә. Вакцина дәвам итегез дип әйтә. Безнең Россиядә бу проблемага караш башкачарак. Хәзерге вакытта вакцинация туктатылып торылган. Бары тик яңа туган балалар өчен вакцинация дәвам ителә. Минемчә бу дөрес түгел. Әгәр дә иммунологлар да моның белән риза түгел, мәсәлән, безнең бөтен Россия иҗтимагый оешмасы бар, Союзлар педиатр дип атала торган иҗтимагый оешма, аның мөдире Намазова Баранова дигән таныклы бер академик моңа бик каты каршы чыга. мұны болдырға ярамай, вакцинацияны давам етерге саны. Шынап та, бұл дұрыс менімше, шынки вакцинацияның зорары избатланмаған. Вакцинация ясамауының, мына бұл тұқтатып тұруының нәтижесін біз бәлкі көпіндір бақыт өткеш көрірге мүмкінбіз. Коклюш, хәм полимелит, хәм башқа ауруларыны кетті деп санарға ярамай, еш коронавирус келген де, ләкен алар кетмеген бейді. Шының үшін көпіндір бақыт өтуге алар келі қайтырға мүмкін. Мұның нәрсеге ішләнуі мен аңлашыла, шынки бұл кішілер поликлиникаға әзірек ерсінер үшін ішленген. Әгер де бұл ұзақ уақыт давам етмесе, әгер де көпіндір уақыттан сын біз вакцинация яңадан ясай башласақ, зұр проблем болырға тиеш түгіл. Ләкен әгер де бұл бірнеше ай көп уақыт давам етсе, бір ел, екі ел, ярты ел өткеш біз мұның зарарын көрірбіз анар сынбақ. Шын үшін мұна бұл қарарыны ана ұзақты дарға ярамай. Көпіндір уақыт өткеш вакцинация яңадан башларға керек.
Коронавирустан вакцина қошанырақ болыр мекен сіздің нешек фаразлауларығыз енді бұл әлбетті. Бүтін үміт вакцинаға ғына ма? Бүтін үміт шушы вакцинаға ғына ма?
Бұл пандемиядан шығуының бірнеше жолы бар. Бірінші жолы әлбетті біздің үшін ең оңышлы, ең әйбет деп айтқанда ол мына шушы вакцинаны болдыру жолы. Қазіргі уақытта вакцина болдыра тұрған фирмалар арасында бик зор конкуренция. Олардың Америкадағы алтын іздеуші нелер болған бит әлелі ковбойлар. Мына шундай кім бірінші таба мекен шу алтынды шу бүтін ісін жеңіп шыға деген шундай алардың бірінде кебі конкурс кебі бара. Бұл әлбетті шулай кім бірінші табала шу вакцина шу енді бүтін дүнияның ақшасын өзіне қарата енді, бүтін дүнияның ақшасын жиі бітіре. Шының үшін қазір дүнияның ең абыройлы, ең бай фармакологик һәм вакцина ясай торган фирмалары шу коронавируска каршы вакцина булдыру үстендә эшлиләр. Францияда, Германияда, Америка Кушма штатларында эшләүче фирмалар әлбәттә менә моның белән хәзер эш итә. Вакцина ясау, вакцина булдыру ул тиз нәрсә түгел. Ул акчага гына карамый, аның аерым бер процедурасы да бар. Беренчедән ул вакцинаны булдырырга кирәк. Аннары ул вакцинаның эффектив икәнлеген 3 фазалы фәнни изләнмәләрдә дәлил итәргә кирәк. Аннары ул дәлил ителгәч, ул вакцинаның куркынычсыз икәнлеген дәлил итәргә кирәк. Аннары ул да әзір болғаш, бұл вакцина ішілей тұрған хәм құрқынышыз икәнлігін дәлел кеш, әлі тағын аны постмаркетинг ізләнмәлерінді тағын файдалы, әйбәт кешірілі тұрған, сатып алына тұрған вакцина икәнлігін дәлелерге керек. Шын үшін көп мүгіне тұрышылық қойылмасын, көп мүгіне ақша салынмасын мұна бұл проблемаға, менімше бұл бір елдан тезірек ішілене тұрған іш түгіл. Вакцина болдыру ул бүтүнлөй жеңил биттес эшләнә торган эш түгел. Шуның өчен төрлесе булырга мөмкин. Бәлки менә бу элек эшләнгән эшләр булганга күрә, бәлки ул тизрәк тә булдырылыр. Ләкин мондый менә минем яктан инде әлбәттә мин тиге вакциналык түгел, мин практик врач. Ләкин минемчә бу вакцинаны бер елдан да иртәрәк көтәргә кирәк түгел.
Сез инде безгә бу вирус белән яшәргә өйрәнергә кирәк дисез, әйме? Иммун катлам булсын өчен халыкның 60-70% авырырга тиеш дип тә язалар. Бу бит бик күп инде. Шул кадәр өметсезме хәлләр?
Ул кадәр өметсезлеккә дирелгә кирәк түгел. Мин ниндидер бер тиге Инстаграмда кайдыр язганда мин баланс белән язырга тырышам. Беренчедән әзрәк кенә нәрсәр оптимистик булырга тиеш, ләкин тулысынча оптимистик язсаң, кешеләр урамга чыгып бәйрәм ясамасыннар өчен әзрәк кенә ахырда бренди пессимистик нәрсә эстәп куярга кирәк дип саныйм. Буны шаяртып әйтәм инде әлбәттә. Ләкин бу ситуация ничек тә булса чишеләчәк ул бөтенләйгә озакка тиге сузыла торган ситуация булса да, барыбер аның бу проблеманың бер нидер чишелеше табылачак. Беренчедән без менә бу иммун катламның ничек булдыруына карарга тиешбез. Бәлки күпмедер кеше чынлап та бу авыру белән авырып та үткәндер дә инде. Менә безнең арабызда бәлки иммунитеты булган кешеләр бәлки күптер дә инде алар. Бу бит әле өйрәнелмәгән. Аны өйрәнү өчен серологик эзләнмәләр кирәк, әләр алар әле башланды гына. Менә мин белгәнчә, Америка Кушма штатларында әле үткән атнада гына кешенең иммунитеты бармы, юкмы икәнлеген карый торган анализлар ясала башлады. Әле үткән атнада гына. Рәсәйдә менә бу иммунитетны бармы, юкмы икәнлеген карый торган анализлар майда гына килеп чыгачак. Шуның өчен бәлки ул анализлар килеп чыккач, без күпмедер кешенең инде авыру беткәнен аңларбыз. Беренчедән. Икенчедән, бу авыруның ни кадәр зәһәр, ни кадәр авыр булуын без шулай ук аңлап бетермибез. Менә соңгы кайбер дөрес мәтүл микәнлеге әлегә билгеле булмаган фәнни изләнмәләр күп кешеләр, бик күп кешеләр бу коронавирус белән инде авыру беткән дип саныйлар. Шулаймы юк микән без әлегә әйтә алмыйбыз. Бәлки біз мына бу иммун катлам булдыру юлының бәлки уртасындадыр да инде. Біз аны айта алмыйбыз. Шуның өчен монда ниндидер пессимизмга бирилеп, мына инде битте, бүтүн тормышыбыз таркалды. Хәзер инде біз лекеге яшаган кебек бер качанда яшай алмыйбыз деп санарга керек түгел. Әлбәттә, коронавирус ул тулысынча бездән китмәячәк. Мына моны аңларга кирәк. Чөнки ул грипп кебек үк безнең арада яши торган бер инфекциягә әйләнәчәк. Зарифләнгән кешеләр, авыру кешеләр, ниндидер бик олы яштагы кешеләр бу инфекцияга дучар булып, сәламәтлекләре белән проблемалар булырга мөмкин. Киләчәктә дә күпмедер вакыт үткәчтер дә, ягъни ул бу инфекция тулысынча юкка чыга торган инфекция түгел. Ләкин күпмедер вакыт үткәч, ниндидер юл белән, вакцина булдыру юлы белән, иммун катлам килеп чыгу юлы белән, яисә ниндидер бик эффектив этиотроп дару килеп чыгу юлы беләнме? Бу проблема бу кадәр авыр бөтен дөньяга тәсир итә торган проблема булдан туктаячак. Күпмедер вакыт үткәч, коронавирус ул бары тик менә медицинаның аерым бер өлеше булып кына калачак. Авыр формадагы грипп кебек. Мәсәлән, бу коронавируска ошаган свайн грипп, дуңгыз грибы була дигән татарча әйбәт. Менә дуңгыз грибы дигән проблема бар иде бит әле. Бу дуңгыз грибы әлбәттә коронавируска караганда ул кадәр начар проблема булмаса да, барыбер ул проблема чишелде. Ул проблема чишелде. Хәзерге вакытта дуңгыз грибы дәвам итә. Ел саен кызганычка каршы берничә кеше, менә Казанда да берничә дистә кеше дуңгыз грибыннан үлеп китә әлбәттә. Ләкин моның моңа каршы көрәшү юлы билгеле. Аның менә бу дуңгыз грибы белән авыручы кешеләрне беренче көннәрдә үк билгеләп табып чыгарырга кирәк. Ел саен вакцина ясарга кирәк. Ягъни дуңгыз грибы ул кадәр ул бездән китмәсә дә, ул кадәр авыр, начар проблема булдан туктады. Минемчә, күпмедер вакыт үткәч, менә бу яңа коронавирустан нәкъ шуңарга әйләнәчәк.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без балалар табибы Илдус Лотфуллин белән коронавируска бәйле вазгыять турында сөйләшәбез.
Менә Татарстанда тестлар белән хәлләр ничек? Кайбер төбәкләрдә инде хәзер ниндидер симптомнарга карап кына да куя башладылар, әйме ковид диагнозын рентген ярдәмендә аңлап буламы? Яки компьютер томографиясы кирәкме аның өчен?
Менә бу бик дөрес сорау бирдегез әле сез. Чынлап та, коронавирус диагнозын ничек итеп куярга дигән сорау бит инде, бәбит. Бүгенге көндә әйтәләр бит әле, я вам не скажу за всю Одессу, мин бөтен Татарстан өчен җавап бирә алмыйм. Ләкин безнең больница турында нәрсә әйтә алам. Хәзерге вакытта безнең больницада диагностик системалар белән кытлык юк. Алар бар, бездә җитәрлек дәрәҗәдә бар, алар тиз эшләнә, 1-2 көндә эшләнә. Бу анализлар 100% һәр вакыт күрсәтәме дигән сорауга җавап юк. Алар 100% күрсәтми, әлбәттә. Бездә генә түгел, бу проблема бөтен дөньяда да билгеле. Лаборатор тестлар, әйе, аны ПЦР дип әйтәләр, полимеразная цепная реакция, ул менә шушы вирусның РНКсы организмда бармы юкмы икәнлеген күрсәтә торган анализ. Менә шичи көнгенә Америкада ясалган бер зур бер мәкалә килеп чыкты, фәнни мәкалә. Менә бу ПЦР никадәр тигәл итеп коронавирусны күрсәтә. Америкада ясалган изләнмәләр шулай ук бик югары дәрәҗәдә специфик, бу анализның бик югары дәрәҗәдә специфик булмаганлыгын күрсәтә. Ул беренчедән синең нәрсә караганыңа карый. Әгәр дә син материалны үпкә эченә кирип, үпкәдән үк алсаң, аның сыйфаты бер була, ул 92-93% кашаклы җитә, ягъни 100 кешенең 92-сендә коронавирус бармы юкмы икәнлеген дөрес күрсәтә. Әгәр дә син үпкә эченә кирип, үпкәдән материал алсаң, әлбәттә ул бөтен кешегә дә эшләнми. Борыннан һәм бу тамактан алына торган менә бу материалга караганда, анда бу анализның төгәллеге 60%-дан 80%-ка кадәр генә төгәллек. Бу Америкада эшләнгән эшләр. Минемчә, бездә дә төгәллек менә бу анализларның төгәллеге шул ук 60-80%-лар тирәсендәдер булырга тиештер инде. Әйбәт, ул бит күп нәрсәдән тора. Мәсәлән, материалны алганда шәфкат туташы зондны никадәр тирән кертәчнең борынына. Син ул борынына бер нәрсә моңа чаклы салганмы? Соңгы тапкыр син кашан су іштің, кашан ашадың, тәмәке тартушы кешеләрдә бу анализ начарра күрсәтә дигән фараз бар. Шуның өчен ул анализ әлбәттә 100%-лы төгәллеге юк аның. Моны трагедия дип санарга кирәк түгел. Бу һәрвакыт шулай иде. Врачлар эшләгәндә без һәрвакыт аңлый идек. Лаборатория ул мөһим нәрсә, ул безнең өчен кирәкле нәрсә, ләкин лаборатория ул бөтен медицинаны алмаштыра алмый үзе белән. Шуның өчен менә бу коронавирусны диагноз куюның аерым бер алгоритмы килеп чыгарга тиеш. Хәзерге вакытта әле ул юк. Ләкин ул теге пунктлар буенча, теге чек-лист кебек, мәсәлән, ПЦР сенің коронавирус бар деп көрсетті. Ярар, бұл диагноз үшін бір плюс деп санайық. Сен кімді білендір контактта болғансың, бұл да диагноз үшін бір плюс. Сенің рентгентте коронавирус үшін хас болған нендер өзгерішлер бар, бұл да диагноз үшін бір плюс. Мәселен, әйбет, екінші бір ситуация. Мәселен, сенің коронавирусқа көрсетті тұрған анализың коронавирус юқ деп көрсетті. Мына қазір біздің хастаханада ята тұрған бір бала тұрғанда айта аламын, әйбет. Оның анализі аңарда коронавирус юқ деп көрсетті. Әйбет, ләкин бұл баланың әнесінде коронавирус бар. Әйбет, бұл бала коронавирус көп болған жерден көп уақыт ішінде ғана келген, екінші плюс. Бұл баланың өпкесінде томография сағаш коронавирус үшін 100%-лық хас екіяқлы пневмония бар. Мына сіздің шәнішек, бұл балаға коронавирус деген диагноз қойырға керек ме, жоқ? Әлбәттә керек. Бұл баланың диагнозы яңа коронавирусная инфекция екіяқлы пневмония үшінде. Шын үшін, бұл анализларының 100% дегіл болмауы, ол нендейдір бек зор тегі трагедия түгел. Әлбәттә, диагнозлар, анализлар түгелірек болған сайын, біз эпидемиологик ситуацияны әлбәттірек аңлайбыз. Бұл көбірек, мына бұл анализлардың түгел болмауы, ол білесің мен нәрсе үшін көбірек нашар. Ол инфекцияны контрольде тұту үшін бек әйбәт түгел. Шынки біз кішінің коронавирус юқ деп саланған кішінің шынлықта коронавирус болырға мүмкін. Ләкин мына айрым клиник ситуация үшін коронавирусны қарай тұрған анализдардың 100% болмауы ол қадар қорқыныш түгел. Қазіргісі уақытта мына бүтін дүние сақтау организациясының коронавирусқа қарсы күресу үшін бір стратегиясы бар. Олар бір стратегия болдырдылар. Ол стратегия бойынша біз нәрсе істерге тиіс. Біріншіден, біз социал дистанция сақтауға тиіс. Екіншіден, мына бұл коронавирусқа қарсы күресу үшін сәлеметтік сақтау системасы әзір болуға тиіс. Мына біздің Татарстанда ішінген нәрселер, госпитальлер, айрым коронавирусқа қарсы күресе тұрған госпитальлер, айрым маршрутизация бойынша бір система, яғни әгер де сенің коронавирус бар екен, сен бұл больницаға ілігесің, әгер де жоқ екен, сен мұнда ілігесің. Мына бұл система ол коронавирустың таралуына қарсы тұруға тиісті енді ол.
Башка төрле аурулар, сез хәзер кабул итмей башладык дидегез башка төрле ауруларны. Алар өчен айрым хастаханәләр бардыр бит инде, андый әйберләрне дәвалау дәвам иттеләдер бит инде.
Бар әлбәттә. Мәсәлән, безнең ревматоид артрит белән ауручы балалар, алар ДРКБ-га күчте. Республика хастаханәсенә күчте. ДРКБ-ның үзендә анда бит беренчә бина бар. Менә чиста биналарында, коронавирус белән эшләми торган биналарында безнең балалар белән эш дәвам итә. Әлбәттә, бу бөтен сәламәтлек саклау системасы өчен аерым бер стресс тест дип әйтергә була. Ягъни безнең балалар алар кинәт кенә икенче больницага күчтеләр. Ул врачлар өчен дә бөтен яклап эшли торган кешеләр өчен дә ул дару ягыннан карасак та инде ул бит ул балаларга бит дарулар да кирәк бит әле. Ул дарулар алдан тонланмаган булган. Шуның өчен ул бөтен система өчен дә бер проблема, ләкин без үзебездә күп еллар буенча дәваланган балалар белән связдә хәзерге сөйгендә нидер бик авыр бер теге ситуация бар дип әйтә алмыйм. Әлбәттә, бу ситуация бик узак дәвам итәргә тиеш түгел. Күпмедер вакыт үтүгә бу ситуация кире үз хәленә кайтырга тиеш. Ләкин мин белгәнчә, менә үземнең мин караган балалар буенча әйтә алам, хәзерге вакытта нидер табибсыз калган, бер нидер теге чыга алмаслык ситуацияга эләккән балалар хроник ауырлар белән ауручы балалар юк, мин белгәнчә. Әлбәттә, һәр ситуация индивидуаль, бөтен бала өчен әйтеп дип булмый. Бәлки бардыр андый балалар. Әгәр дә менә элек безнең отделениедә булган балалар, менә хәзер без сезнең эшләшкәндә иштә икән, бөтен сезнең минем сотовый телефон бар, язсыннар, шалтыратсыннар миңа.
Аннары Илис әфәнде, мин бер шундый шулай тикшерү дип әйтим микән инде, фараз дип әйтим микән укыган идем. Коронавирус сәбәпле башка кайбер авыруларның таралуы туктап торырга мөмкин дип әйттләр, әйме? Әйтик, кулларны еш югач ротавирус анда шәк инфекциялар кимия шәк кем әйтмешли шир китәр гадәт калар дип әйтәләр. Безнең кул юу бар бер калачак бит инде ул. Дистанция саклауда калачак әле ул. Бик узакка калачак. Мондый оптимистик әйберләр булырга мөмкинме?
Мөмкин булмыйча, әлбәттә мөмкин. Коронавирус ул безнең тормышыбызны ничек әйтергә, әзрәк силкетеп җибәреп, теге җыелган проблемаларны әзрәк таратып җибәрәчәк минемчә. Социаль дистанция туту ул күп кешегә бик ошый торган нәрсә. Минем үземә дә ошый торган нәрсә ул. Әзрәк характер буенча интровент булган кешеләр моңардан бик ләззәтләнә диләр, теге сиңа бик якын килмәсеннәр дигән нәрсә. Миңа да ошый үземә. Еш итеп ул юу. Ансы да бар әлбәттә. Бик теге күбрәк глобальрәк нәрсәләр турында әйтсәк, мәсәлән, коронавирусның нинди әйбәт әһәмиятле нәрсәсе бар. Медицинага, эпидемиологиягә игътибар артты. Шулай бит. Менә хәзер коронавирус белән көрәшү өчен бик күп акча, бик күп финанслар медицинага китәчәк. Әлбәттә, без моның файдасын күрәчәкбез. Минемчә, бу коронавирус шаукымы үткәч, коронавирус пандемиясе беткәч, вакцинацияга шулай ук игътибар күбрәк булачак. Менә бу антивакцинация белән мавыгучы кешеләр, минемчә, кайберләре аларның фикерләрен алмаштырачак. Әлбәттә, менә бу коронавируска яңа коронавируска каршы вакцина килеп чыкса, аның файдалы икәнен күрсәк, вакцина зарарлы нәрсә, вакцина эшләтмәгез дип әйтүче кешеләр бәлки үз фикерләрен үзгәртәчәкләр дип уйлыйм.
Ярый, Илдус әфәнде, сезнең менә бу әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сезгә һәм гомумән бөтен табибларга сабырлык, сәламәтлек телибез.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст иде. Безнең подкастларны сез Азатлык сайтында, Инстаграмда, YouTube каналында һәм шулай ук Яндекс.Музыка, SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз.